Ce-i putace ani povitrat mea cei navei.
Amen.
Am ceas mea Jezu Christ cei curpa, Deva somo, ani povitrat mea so ecvo, tum cei sove aso.
Tum cei sove aso.
Jezu Christ te-i bomogal bavano ani bainino. प्राजित काळा सो दुसरो आयतार आमी समरमताव आयचे दिसा जेजूचे रुपांतर आमी देखताव आनी आमी जेजूचे रुपांतर देखल्यार मात्र आमच्या जिवीताची कुर्साची वाट सलीसायन सोमकोंक आमकां साध्य जाता. जेजूचे मोगाचे शीस जेजूच्या पाशां विशयंत आयकूनच तरतरले आनी तेदना जेजू तांकां वरे विंगड आपूण व्हरन आपणाचें नीज रूप कितें आपणाची दैवीक सकत कितें म्हूण तांकां दाखोवन दिली आनी तांकां धैरान भरलें. आनी आयच्या दिसा ह्या आल्तारीर आमी जेदना उंडो मोडतांव आनी वायन सेवतांव आमी नीज जावन जेजूचें रुपांतर पळयतांव. कितले पावटी आमी जेजूचें रुपांतर पळयतांव तितली सकत आमकां मेळटा आमच्या साल्त्या जिवितांत आमचो कुरीस वावोवन सोम्याचो पटलाव करूं.
उत्पत्ती पुस्तकांतलें वसाप. सर्वेस्परान अब्रहमाक म्हळें, तुज्या देशांतलो तुज्या दायज्या गोत्र्यां मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वस. हांव तुजे तावन एक व्हड परजा उपजायतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव व्हडतें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो, तुजेर सिराप घालतल्यांचेर हांवूय सिराप घालतलो. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो देवन अब्राहम भायर सरलो. देवाचें उतार हें.
सुम्या हांव दवरता विश्वास तुजेर, दिवो दिसर गीतां दया मुझे. सुम्या हांव दवरता विश्वास तुजेर, दिवो दिसर गीतां दया मुझे. निंती वंदनो सर गीता गाया, स्तुति करा. विन्याजीर किन्नरीन संगीत करा, वाकणून सोम्या कास उल्लास पावा. सोम्या हांव दवरता विश्वास तुजे, देवो दीस गीता दया मुझे. सोम्या जीव उतरती खरेंच वाळता, कृत्यांनी सर्वताच्या विश्वास दिसता. न्याय नीती सर्वेस्पोर मोगान देता, ताच्या ती जज्ञेन हो संसार चलता. सोम्या हांव दवरता विश्वास तुजे, देवो दिसर गीता दया मुझे. सुम्या हांव दवरता विश्वास तुझे, देवो दिसर गीता दया मुझे.
सां पावलून तिमोतीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसाप. भोवमोगाच्या इश्टां, देवाचे सत्तेचेर पातयेवन सुवार्था परगटच्या कश्ट वांटीन म्हजे सवें भागीदार जा. देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें. आमच्या करण्याक लागून न्हय, बगार आपणें केल्ले मांडावळीन आनी कुरपे खातीर. ही कुरपा वेळा काळा पुर्वींच क्रिस्त जेजू मरिफात ताणें आमकां दिल्ली आनी आतां आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांत ताणें ती उगडापे केली. ताणें मोर्नाची पदवी नाश केली आनी स्थापीत केले जिवीत आनी अमरपण सुवार्थे मरिफात उजवाडाक हाडले. देवाचे उतर हे
सुंडियान माचिये बलकार देवाच्या तोंडांतल्यान भाय सरत्या त्या हरे कुत्रांची येता.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो,
तुमचे सोवे आसो.
मातेवा परमने जेसु ख्रिस्तची शुभ वार्ता. आपल्या कष्टा मरणाची खबर सांगून सुमार स दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आणि त्याच्या बाबा जुआंक आपणा संगाता घेऊन एक उभार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपोवन वरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताच्या मुखा मळो सुर्या बरी परसळ्ळे आनी ताच्या वस्तूर उजवाडा बरी धवे जाले. आनी आपले मोयसे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोमिया आमी हांगा आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा तीन तंबू मारतां, एक तुका, एक मोयसेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धंपान गेले आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मनवाला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शिस इतले भियेले की ते धरनीर ओमतेस शेवटले. तवळ जेजू तांचे लागीं तांचे सरशी येवन तांकां आपूण म्हणालो, उठा भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणूय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देवून येतना जेजून तांकां थाकी दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्ले कोणाकच सांगिनाकात. देवाचे उतर हे
जेजू क्रिस्त ते भोवमोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, आमचे पैकी सडावत जावन आमच्या कुडी विशयांत आमी जतनाय घेता आनी पाद्र्याब जाल्यार आमच्या कुडीची जतनाय घेवंक आमकां कायदो आसा. पाद्र्याब जाल्यार काले खावचें बसचें न्हिदचें मात्र न्हय, आमी एक्सरसायज करचें म्हण डाक्टर आमकां सांगता. हांव हेणे तेणे सबार कडेन पॉयंट करून येत आसतना म्हाकाय भोगता, हांव जर तर एक्सरसायज करना म्हाकाय व्हडल्यो पिडा सुरू जावंक साध्य आसा. हार्टाची पिडा, डायबिटीज पिडा, प्रेशर, टेन्शन. आनी देखून बेंगळुराक गेल्ले जाल्यार आमच्या प्रोविन्शियलच्या ऑपोजीट एक संगोळ्ळी रायण्णा म्हणून एक पार्क आसा. देखून वेळ मेळटाना हांव सकाळींच्या आदेशार मागणें जाल्या उपरांत थंयसर सोलोवंक वेता. आनी संगोळ्ळी रायण्णाच्या पार्कार अशें हांव सोलोवन येता आसतना जायतो लोक हांव पळयतां. एका कोणशार थंयसर भुरगीं खेळोन आसतात, धाकटीं धाकटीं भुरगीं खेळोन आसतात. आनी अशें चलोवन येत आसतना मुखार येत आसतना जायतो लोक म्हजे संगता चलता. थोडे जाण तरणाटे वेगान धांवतात, बारी स्पिडार धांवतात, ते पांयाक मोचे आनी पुरा घालून बारी स्पिडान तरणाटे धांवतात. आनी थोडे जाणां मध्यम वर्गाचीं प्रायेचीं आसतात म्हजे संगता चलचे तसलीं, ती तिके निदान चलतात, तांकां फास्ट चलोवंक जायना. आनी मुखार येत आसतना ते एक लाफींग क्लब म्हूण आसा. एकदां पंचवीस जाणां प्रायवंता वट्टूक मेळोन एकलो आसयता आनी जोर हा 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 हो हो म्हण आसतात, तांकां अत्यंत काम. आनी एका कोणशाक येत आसतना एकलो योगा शिकयता, थंय पुरो मांद्र्यो धरनीर घालून त्या तणाचेर मांद्र्यो घालून तो योगा शिकयता. तेन्ना पुन्हा आसतना थंयसर सकाळीं बडे योगा करतात. अशेंच चलोवन आसता आसतना हांव पळयतां थोडे जाण तांकां स्ट्रोक जाला, आर मारल्या, आनी तांचे पैकी एकली सादारण एक 60-70 वर्सांची एकली मोटवीत एकली प्रायवंत ती हातांत एक बोडी घेवन समकोवची हांव पळयतां. बारीक कश्टांनी ती समकता. हांव त्या ग्रावंडाक 4 राउंड काडटा आसतना तिचे 100 कदम वचोनी जायना. सकास मेटां काडून कश्टोवन कश्टोवन 100 कदमां मुखार काडटा. पूण ती चलता आमचे बराबर. पूण ह्या लोकांच्या सगळ्यांच्या मोतीन कितें आसा गे म्हणून हांव चिंतूंक पडलो. संवसार असो सुनय गे, थोडी जाणां आमी वेगान धांवता, थोडी जाणां आमी आसून आसा, थोडी जाणां आमी कश्टोवन आसा, थोडी जाणां तरणाटी आसा, थोडी जाणां प्रायवंत आसा. संवसाराचें दृश्य ल्हान मापान म्हाका ह्या पार्कांत पळयत आसतना धर धर म्हण दिसून आयलें. पूण थंय आसल्या सगळ्यांच्या मोतयेन असो एक शेवट, हांवें कुडींत बऱ्या भलायकेन आसूंक जाय, मोतीक ताका समाधान मेळोवंक जाय. ह्या उद्देशान तीं भुरगीं जावं पुरो, प्रायवंत जावं पुरो, तरणाटी जावं पुरो, आमच्या आमच्या कालेते प्रमाणे आमी आमचे फिजिकल एक्सरसायज करूं आसा. आमच्या कुडीच्या कालेतीची आमी कितली सत्राय करता पळया. जावं पुरो तो पाद्र्या माद्र, जावं पुरो तो दाक्तर या इंजिनियर, जावं पुरो कामेली या घरकार, भुरगीं जावं व्हड जावं आमी आमच्या कुडीची कालेती दवरचे खातीर वावुरता. लॉयल असो इनास म्हणटा, इफ यू आर टेकिंग केअर ऑफ युअर फिजिकल एक्सरसायजस अँड टेक केअर ऑफ युअर फिजिकल फिटनेस, हाऊ मच मोर इम्पॉर्टंट इट इज टू कीप द स्पिरिच्युअल फिट. कुडीची कालेती आमी ह्या मापान दवरता जाल्यार आमची आत्मीक कालेती दवरची गरजेची न्ही गी. कुडीची कालेती दवरना जाल्यार आमचें फिगर डिसफिगर जाता. बारीक आसलो मनीस मोठो जाता, नीट आसलो मनीस बागोवंक सुरू जाता, बरी आसली कात चिवळोंक सुरू जाता. कित्याक? फिजिकल फिटनेस ना, स्पिरिच्युअल फिटनेस ना जाल्यार आमी आंतरीक रितीन आत्मीक रितीनी तशेंच जाता. आमचें आत्मीक जिवीत बागोवंक सुरू जाता. आमच्या आत्मीक जिवितांत त्राण बोळ सकत ना, आमी कालुबुलो जावंक सुरू जाता. तर आज आपल्या शिसांक जेजू आपोवन व्हरता ताबोर दोंगरा, आनी दोंगराच्या रुपयेर तांकां आंतरीक रुपांतर दाखयता. कित्या पासून दाखयता? कित्या पासून जेजू आपणाचें नीज आत्मीक रूप तांकां दाखयता. मोगाचे न्हू, देवान आमकां सुमेस्ताक सांतीपणाची वाट घेवंक आपयलां. आयच्या कालार ऊर म्हणलो गांव इराकांत आसला, त्या गांवांत आसलो अब्राम. ह्या अब्रामाक हेणे तेणें भोवन आसलेले अब्रामाक ही वॉज अ नो मॅड, म्हणजे भोवन खावन दीस काडचो मनीस असल्या मनशाक देवस्थानी म्हणटा अब्राम सल तूं बसयल्या गांवाक वच. कोण तुका बेसावन दिता हांव तुजेर बेसावन दितलो, कोण तुका मालदिसांव दिता तांचेर हांव मालदिसांव पडचे करतलो, आनी तुका सगळ्या जनांगाक एक बेसांव जावन धाडटलो. तुजें नांव तोर जातलें, तूं एक वर्त मनीस जातलोय, तुजे संतान अंतराळाच्या नखेत्रां बरी, दर्या तडी रस्त्या रेवे बरी हांव वाडयतलो आनी चडयतलो. 12व्या अध्यायांत उत्पत्ती ग्रंथांत अब्रामचें आपोवणें आयच्या दिसा आमी पयल्या वचपांत आयकल. असलें सापोवणें म्हाका न्ही तुका मेळ्ळां, वस बसयल्या गांवाक समको तुजी वाट. आनी आमी सुमेच्या उल्याक पाळो दिवन आमी सकट समकता. आनी आमी समकत आसतना कितें जाता? संतोशाचे दीस आमचे ते आसता आसतना आमी संतोशान समकता. आमकां कितेंच भिरांत भोगना, आमी सोलणूच आसा. पूण आमकां थोडे पटी कश्ट येता आसतना आमची वाट आमकां कश्टांची जावंक पावता, आमकां कालुबुलो जाता. आनी आयच्या वांजेलान तुमी पळयलें जेजू 6 दिसां आदीन जेजून कितें म्हळें, म्हाका व्हरतले आनी धरतले आनी मारतले, हांव कश्टतलो आनी मरतलो आनी मेल्या उपरांत हांव जिवन जातलो. हें आयकून शीस कालुबुलो जालें. सोम्या अशें तुका घडोवंक साध्य आसलें गी? तुवें अजापा करता आसतना आमी तुज्या संगाता वांटेली जाल्या, तुवें सगळ्यांनी सरमाव दिता आसतना तुजी शुभवार्ता प्रसार करतना तुज्या संगात आमी आयल्या, आमकां वर्तो संतोस भोगलो, तूं राय जातलोय, इज्रायलेक आमकां सुटका दितलोय, हें सकळ स्वप्न आमी देखून आसा. आतां तूं म्हणटाय हांव कश्टतलो, म्हाका मारतले आनी ताचे उपरांत हांव पुनर्जिवन जातलो, हें आमचे वरी आयकूंक साध्य ना. शीस गाबारले आनी त्या शिसांक काण घेवन जेजू दोंगरार गेलो. आनी दोंगरार जेजून आपणाचें नीज रूप दाखयलें. कितें तें नीज रूप? जेजू मनीस जालो वय, देवाचो एकलोसो सब्द मनीस जालो, जुवांचो वांजेल आमकां सांगता 1 अध्याय. आनी देवाचो शब्द आसलो मासले आनी आमचे मदीं जियेलो आनी देवाचे नीज रूप नीज जावन अत्मीक रूप आज शिसांक ताणें दर्द म्हणटा केलें ताचे वस्तूर हिमाचें की दोवें जालें आनी तें पळोवन शीस गाबारलें आनी थंयसर आसलो मोयजे आनी थंयसर आसलो एलिया. मोयजे आनी एलिया कितें? पयल्या सुवातेर अब्रामाक देवान आपयलो आनी अब्रामाक ती केल्ली बसोवणी इज्रायलीन मोडली आनी इजिप्ताच्या बंदडेक ते पावले. इजिप्तान सुटका दिवन तांकां बसयल्ल्या गवाक परत्यान पाटी हाडून मुखेलपण घेतलो कोण? मोयजे. देखून मोयजे इज्रायल परजेक एक नावाडदीक मुखेली आनी मोयजेचेर इज्रायल परजा पाती येताली. इज्रायलीक येवन पावल्या उपरांत आपणाचें नीज जिवीत सोडणू हेरा देवाची बोंब्यांची बालदेवाची पुजा करता आसतना निजा देवाची ओळख दिल्लो प्रवादी कोण? एलिया प्रवादी. देखून एलिया आनी मोयजे दोन इज्रायलितांक प्रमुख व्यक्ती. हे दोगी व्यक्ती जेजू संगता रुपांतर जावन ते आसचें पळयत आसतना शीस घाबारले आनी शीस म्हणाले हें पळोवन दृश्य हांगा तीन थुंबू मारचे बरें म्हणालो पेद्रू. एक तुका, एक मोयजेक, एक एलिया. मोगाळ भावांनी भयणी आमकांय असलें सन्निवेश आमच्या जिवितांत घडटात. जावं पुरो एक रेतीर जाता आसतना, जावं पुरो एक मिसाक येता आसतना, जावं पुरो एक भक्ती कार्य वेळार, जावं पुरो एक बरें पलें जाता आसतना आमकां इतलो संतोश जाता की आमकां भोगता आमी एक तंबू मार नांगत रावया. बारीक बरें भोगता आमकां संतोश जाता. पूण आमच्या जिवितांत कश्ट आनी वरां येता आसतना आमी कुरीस वयजे पडटा आसतना आमी कालू बुलो जाता आमकां कितें करचें म्हूण कळना. त्या वेळार आमी थरथरता आनी स्वामी जेजू क्रिस्त त्या वेळार आमकां आपोवणें दिता आनी म्हणटा देख म्हज्या नीज रुपाक. म्हजें नीज रूप तूं देखताय जाल्यार तें रूप अंतरीक रूप अत्मीक रूप जावन आसा आनी हें रूप आपणाक तुका आपोवणें दिलां. देखून काण घे तुजो कुरीस ये म्हज्या फाटल्यान. मोगाळ भावांनी भयणी आयच्या दुसऱ्या वचपान सांग पावल तिमोतीक म्हणटा तिमोती म्हज्या इश्टा ये आमकां समेस्तांक पवित्र जावंक समयान आपोवण दिलां आनी आमी पवित्र जावन जियोंक आसा आनी ह्या संवसाराक समयाची शुभ वार्ता प्रसार करूंक तूं म्हजे बराबर मेळ. आमी सगळ्यांनी हिस्स बरी खबर प्रगट करया. तर मोगाळ भावांनी भयणी संवसारी जिवितांत आमकां कुरीस खंयचे जावन आसात? संवसारी जिवितांत आमचे कश्ट खंयचे जावन आसात? आमच्या कुरिसांनी कश्ट सडावत जावन भायर ता नेनात ते आमच्या बंतुनींत आसात. जावं पुरो आमची भुरगीं आमी सांगले आयकनात त्या जाल्यार कितें जाता आवय बापाय कोटलो कुरीस जावन पावत. थोडे पटी गोवा बायलां मदें सामो वचना राग जावन एकामेकां तोंडा पळयनात तो व्हडलो कुरीस जावंक पावता. शेजारच्या खातीर जाग्या विशयन पयशां विशयन लडाय जावन आमकां आनी तांकां सामो वचना तांचें तोंड पळोवंक आमकां जायना तो एक कुरीस जावंक पावता. आमचो मोगासो व्यक्ती आमच्या कुटुंबांत मेलो आनी आमकां चेतान दूख भोगतना तो एक कुरीस जावंक पावता. आमी खंयच्याय व्हडल्या पिडेन वळवळता जाल्यार ती पिडा आमकां एक कुरीस जावंक पावता. हे कुरीस आमी येत आसतना आमकां जाय की कितें जाता कितें करचें म्हूण कळना आनी त्या घडयेर कशें जेजून आपल्या शिसांक दोंगराक आपोवन व्हरून ताचें रुपांतर दाखयलें गी आनी ताचे मुखांतर तांकां घटाय मेळ्ळी गी. आज आमी सोम्याचें रुपांतर पळोवंक जाय आनी त्या मुखांतर घटाय जोडूंक जाय. जेन्ना आमी उंडो मोडता आनी वायन सेवता ह्या तरेच्या बोंतोनी आमी एकवटता हे आमकां अत्मीक धैर्य दिता कित्याक ताचें रुपांतर ह्या दोंगरार आमी पळयता. नीज नीज देवाक पळयत आसतना आमकां धैर्य मेळटा आनी बळ मेळटा आनी सुमेच्या पाशवांत वंटेली जावं आनी आमचो कुरीस घेवन सुमेचो पटलाव करूंक म्हाका आनी तुका साध्य जाता. तर मोगाळ भावांनी भयणी आज आमी ह्या करिस्माच्या काळाचो दुसरो आयतार समरंभतना पासकांच्या फेस्ताक आमी तयारी करून फुडें वेत आसतना आमी हर एक लांबसो आमचो कुरीस कंदार घेवन सोम्याचो पटलाव करुया. कुडीचें परिश्रम करून कुडीची बोलायकी काले ती सांबाळूंक आमी इतलें प्रयत्न करता जाल्यार अत्मी काले ती सांबाळूंक कितलें प्रयत्न करनाका. ह्या प्राजीत काळार इगर्ज मतां आमकां कोणें दिता आमची दंडोवणी करूंक मागणें करूंक प्राजीत करूंक हें सकड करून आमी सोम्याच्या पावलांनी सोलोवंक आमच्या जिवितांत आयिल्ले कुरीस आमी सुशेगात वोवन सोम्याच्या पाटल्यान वचोंक जाय आसली कृपा आनी मजत आयच्या दिसा आमी प्रत्येक तरण मागया. सोम्याचें रुपांतर एक सर्गींचें दृश्य हें दृश्य तेदळा आमी पळोवंक जाय. कितल्या मापान आमी तें पळयता तितल्या मापान आमकां घटाय मेळटा. आविलाची सांतेरेज तेदळा तीं दृश्यां देखताली आनी तशें तिचें सांतीपण तेदळा जिवाळ जातालें. कोण हीं दृश्यां देखना त्या मनशाक आपणाच्या जिवितांत ही साल सुमकण सुमकूंक साथ दिना. आमच्या जिवितांत कश्ट हर एकल्याक आसात, पूण हर एकल्यान ताच्या ताच्या काले ते प्रमाणे परिश्रम करूंक जाय. कशें हांवें मैदानार सांगलें की थोडे जाण धांवताले, थोडे जाण उडकणां मारताले, थोडे जाणां सकाळ चलतालीं. तशें आमी हर एकलो आमच्या आमच्या काले ते प्रमाणे कितले आमकां जाता तितलें आमी करूंक जाय. देखून तो धांवता म्हूण हांव धांवक गेल्यार म्हजेरी जावचें ना, तो हांसता म्हूण हांव हांसूंक गेल्यार जावचें ना. म्हजे तान कितें जाता तें हांवें केलें जाल्यार हांव निजायकी. सोम्याच्या पावलांनी चलोवन म्हजो खुरीस भोंवन सोम्याचें रुपांतर पळोवन म्हजें जिवीत शांतीपणाच्या वाटेन सोमकोंक साध्य जातलें. हें बेसांव तुजें आनी म्हजें जावं म्हणून प्रत्येक तरान मागया. आमेन.